με την Αριάδνη Σοφία Κούρη. Θερινά σινεμά, λοιπόν. Ακούσαμε τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, τον ύμνο σε μια από τις πιο σημαντικές συνήθειες του καλοκαιριού μας. Σε στίχους και μουσική του ίδιου, από το δίσκο «Χαμηλή πτήση». Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1978 με τη Βίκη Μοσχολιού. Στο δίσκο «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι». Αν και αρχικά το τραγούδι προοριζόταν για τον Γρηγόρη Μπιθκότσι, επειδή ο Λουκιανός θεωρούσε ότι το τραγούδι έχει λαϊκή απεύθυνση. Αυτό δεν προχώρησε μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, γιατί ανήκαν σε διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες. Αλλά έτσι κι αλλιώς, το version με τη φωνή του ίδιου του Κυλαϊδόνη, που κυκλοφόρησε 4 χρόνια αργότερα, το 1982, είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιο αυθεντική και ανεπιτίδευτη. Αφετηρία για το τραγούδι στάθηκε μια παιδική ανάμνηση του ίδιου του Κυλαϊδόνη από μια νυχτερινή προβολή στον παλιό κινηματογράφο Αττικών της Κυψέλης, ο οποίος δεν υπάρχει πια, έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 40 ή στις αρχές του 50, από την ταινία «Ο κόκκινος κουρσάρος» του 1952. Γενικά, είπα τέλη δεκαετία 40, γιατί μιλούσα για την περίοδο, έτσι. Με τον εξαιρετικά όμορφο και εντυπωσιακά ξεροψημένο σε αυτή την ταινία Μπαρτ Λάνκαστερ, που έμεινε αυτή η ταινία μέσα στον Κυλαϊδόνη για πολύ καιρό. Ο ίδιος έλεγε ότι πρώτα του ήρθε η εικόνα μιας νύχτας με φεγγάρι μέσα σε θερινό σινεμά και ύστερα έγινε το υπόλοιπο τραγούδι. Λίγο μελαγχολία, λίγο γλύκα, λίγο νοσταλγία. Αλλά αυτή δεν είναι και αίσθηση του υπαίθριου χώρου όταν βλέπουμε σινεμά? Καλά, σε αυτό μετράει πολύ και τι ταινία έχεις πάει να δεις. Για παράδειγμα, εμένα άλλη αίσθηση μου είχε έρθει όταν είδα τον κόκκινο κουρσάρο στο θερινό που είχε στηθεί για λίγο στο 2510. Ήθελα να πάω για μπάνιο, Αλλά εγώ δεν είχα γράψει νωρίτερα συνθέσεις του, όπως το «Μη χτυπάς» ή το «Σπίτι μου» σε στίχους κιόλας Νίκου Γκάτσου ή του «Κολύγαγιος» κτλ. Οπότε και δεν αναζητούσαν συνθέσεις για τη μουσική μου ατμόσφαιρα όπως έκανε ο Κυλαϊδόνης. Έτσι, εγώ βγήκα από την ταινία έτοιμη να ανατρέψω το καθεστημένο ή έστω να πάω σε μια κάποια παραλία με τυρκουάζ νερά για μια βουτιά. Θέλω να πω στο μυαλό μου είναι κάπως έτσι. Αν νιώθεις ότι γερνάς, σημαίνει ότι δεν έχεις δει κάτι καλό, έχεις δει μια πατάτα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Κυλαϊδόνης έγραψε και ένα δεύτερο ρεφρέν για τα παλιά πάρτι σε ταράτσες, επειδή ένιωθε ότι το κοινό είχε κρατήσει κυρίως τη ρομαντική εικόνα των θερινών, γιατί αυτό τους ενδιέφερε, που μιλάει για το φεγγάρι, το αγιόκλιματα, για σεμιά, για τα καλύτερα μας χρόνια και όχι τη βαθύτερη μελαγχολία του τραγουδιού. Κάθε καλοκαίρι να επιστρέφουμε στις ίδιες αυλές, στις ίδιες καρέκλες, στις μυρωδιές, αλλά λίγο αλλαγμένη κάθε φορά. Οι νέοι στίχοι πήγαιναν κάπως έτσι. Είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τις Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε για πια, που δεν ξαναγίνονται πια. Και αναφέρεται στα ρεφενέ πάρτι της οδού Λαχανά 87, η διεύθυνση του σπιτιού του πατρικού του, δεν ξέρω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί, όπου γίνονταν αυτοσχέδια γλέδια με γείτονες και φίλους και ο καθένας έφερνε το κάτι της του, λίγο ποτάκι, λίγο φαγητό, δίσκους ή συνεισέφερε με την παρέα του. Βραδιές αυθόρμητες, συλλογικές, χαλαρές και μη εξεζητημένες, που δεν ξαναγίνονται πια. Γιατί ήταν σε μια πιο αθώα και άλλη αληθινή Αθήνα, αλλά και μια κάπως σκεώδη Αθήνα, γιατί τα γιαπιά που λέει είναι για την Αθήνα της αντιπαροχής, όταν κατεδαφίστηκαν χιλιάδες μονοκατοικίες και σπίτια με αυλές και υπέροχα νεοκλασικά και μεσοπολεμικά κτίρια, ώστε στη θέση τους να υψωθούν τερατόμορφες πολυκατοικίες. Η πόλη ήταν γεμάτη με κτίρια από υποκατασκευή, τσιμέντα, μπετά, σκαλοσιές, και το δικό του το σπίτι αργότερα κατεδαφίστηκε. Να το, το είχα ξεχάσει αυτό. Και χτίστηκε μια πολυκατοικία. Οι ταινίες αλλάζουν. Οι άνθρωποι πάνε και έρχονται, αλλά η συνήθεια παραμένει. Και έτσι κάθε προβολή συνδέεται με μια ηλικία, με μια παρέα, έναν έρωτα, μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας. Όταν ο Κυλαϊδόνης θυμάται, ουσιαστικά δεν θυμάται μόνο την υπόθεση της ταινίας, θυμάται τον εαυτό του σαν παιδί, το θερινό σινεμά της γειτονιάς και την αίσθηση ότι όλο το καλοκαίρι και όλη η ζωή βρίσκονται ακόμη μπροστά του. «De l'amour» της François Hardy ακούγεται στο Moonrise Kingdom του 2012 του Wes Anderson, όταν ο Σαμ και η Σούζη χορεύουν στην παραλία. Un beau jour c'est l'amour et le cœur va plus vite. Ça
dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.
Μια σκηνή του Wes Anderson που είναι τόσο για θερινό σινεμά. Οι ταινίες του έχουν αυτό το κάτι, το καλοκαιρινό, το στιγμιότυπο σε κάποιο καρουζέλ στο Instagram ή σε καρποστάλ. Το χρώμα, τη συμμετρία, την παλιά, τη vintage μουσική, αμήχανους έρωτες και μικρές αποδράσεις από την κανονικότητα. Οι ήρωές του συχνά προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κόσμο των ενηλίκων για να φτιάξουν ένα λίγο δικό τους κόσμο. Όπως συμβαίνει όταν για 2 ώρες αφήνεις πίσω την πόλη και κάθεσαι κάτω από τον ουρανό και μπαίνεις σε μια πραγματικότητα λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο παράξενη και λίγο πιο φεγγαρένια από τη δική σου. Είναι όμως έτσι? Ερώτημα. Τι πιστεύει ο κόσμος για το θερινό σινεμά?
Γιατί σε αντίθεση με τα κλειστά, δεν μας απομονώνουν από την πόλη για αυτές τις περίπου 2 ώρες που παρακολουθούμε την ταινία, αλλά η ίδια η πόλη αποτελεί ένα σκηνικό πίσω από την οθόνη και γύρω από τους θεατές. Οπότε κάπως η εμπειρία του να παρακολουθούμε την ταινία ενσωματώνεται αρμονικά, ας πούμε, μέσα στη ζωή της πόλης.
Εμείς μεγαλώσαμε με τα θερινά σινεμά. Τις καλύτερες αναμνήσεις έχω στο γυμνάσιο και δημοτικό, που είτε πηγαίναμε με γονείς σε κάποιο νησί, είτε επειδή η δουλειά των γονιών, της μητέρας μου τέλος πάντων, της ταβέρνας, ήταν στην Πλάκα, πηγαίναμε αρκετά στο Σινεπαρί. Και ξέραμε, είχαμε φίλο που δούλευε μέσα και μας έβαζε δωρεάν. Το μόνο που κάναμε είναι βοηθάγαμε να μαζευτούν τα σκουπίδια στις και στις 2 προβολές. Άρα, ιδιαίτερα εκεί στο γυμνάσιο, πηγαίναμε και βλέπαμε κάθε μέρα τις ίδιες ταινίες. Μέχρι που αλλάζει κιόλας, στο Σινεπαρί.
Τα λατρεύω. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από την παιδική μου και την υπόλοιπη ζωή μου. Ζω στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πολλούς θερινούς κινηματογράφους και είχα την εμπειρία κάθε Σάββατο στην πρώτη παράσταση, εμένα και τον μικρό μου αδερφό, μας έπαιρνε ο παππούς και η γιαγιά και μας πήγαιναν συγκεκριμένα στην Έγκλη. Ήταν ένας κινηματογράφος θερινός και χειμερινός. Ο θερινός όμως ήταν μία μαγεία. Ήταν περικυκλωμένη όλη η περίφραξη από γεσεμιά, τα οποία μοσχομύριζαν. Ήταν η εποχή που ανθίζανε και μοσχομύριζαν. Ήταν ο ανοιχτός ουρανός και τα αστέρια που μόλις είχαν αρχίσει να βγαίνουν. Γιατί ήταν η πρώτη παράσταση. Έχω να θυμάμαι τα καλύτερα. Έχω φτάσει σε μια πολύ πολύ μεγάλη ηλικία και πολλές φορές νοσταλγώ. Νοσταλγώ τους θερινούς κινηματογράφους που δυστυχώς πια δεν έχουμε τόσους πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί το λέω? Γιατί όταν μεγάλωσα και αραβωνιάστηκα, στην ωραιότερη πλατεία της πόλης μου της Θεσσαλονίκης, στην Αριστοτέλους, υπήρχαν 3 θερινοί κινηματογράφοι. Και με τον αραβωνιαστικό μου και συνεχεία σύζυγό μου, μέχρι και σχεδόν στη δεκαετία του 70 λειτουργούσαν. Ύστερα άρχισαν να κτίζονται τα μέγαρα στη Θεσσαλονίκη και οι κινηματογράφοι αυτοί σήμερα είναι όλα μέγαρα με στο ισόγειο καφετέριες.
Τα θερινά σινεμά αποτελούν μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα της χώρας μας, που κατά τη γνώμη μου πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί.
Το θερινό σινεμά είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, της ιστορίας μας. Είναι ότι καλοκαίρι είναι, που λες, ok, θερινός κινηματογράφος. Οπότε είτε είσαι Αθήνα, είτε είσαι κάπου στο εξωτερικό, βασικά είτε Αθήνα είτε επαρχία, δηλαδή σε κάποιο νησί ή οπουδήποτε, πάντα το θερινός κινηματογράφος ήταν είναι ένα κομμάτι λίγο της καθημερινότητάς μας. Είναι όλη αυτή η διαδικασία ότι θα πας, ανεξαρτήτως της ταινίας, είναι όλη η διαδικασία, θα πας, θα μαζευτείτε, θα πάτε εκεί, θα πάτε με παρέα, μετά μπορεί και μετά ή πριν να κάνεις κάτι. Μπορεί να γίνει να φέρεις αυτό, τα νάτσος με τσένταρ, τα popcorn, οι γρανίτες, εντάξει, και για πιο παιδική ηλικία, αλλά ακόμα και τώρα. Και όλα είναι η όλη διαδικασία του θερινού κινηματογράφου.
Θερινά σινεμά έπεσε στον άνθρωπο που έχει διαμορφωθεί στη Θεσσαλονίκη, στα νιάτα του, στην κουλτούρα, του θερινού κινηματογράφου και όχι απλά κουλτούρα, στην ιεροτελεστία, θα πω. Γιατί από παιδί, θα πω τώρα πολύ βαθιά, ουσιαστικά με εγωίτευε πάντα ο κόσμος της καμπίνας προβολής. Το να κοιτάζω μπροστά πίσω, όλο αυτό το μυστηριακό, το μαγικό που συνέβαινε μέσα από το φως, η ιστορία που γεννιόταν μέσα από εκείνη την καμπίνα. Οπότε όταν πήγαινα στα θερινά, όπως καταλαβαίνεις, μου ήταν πολύ πιο προσβάσιμο το να πάω σιγά σιγά να πλησιάσω και κρυφά να ανακαλύψω τι συμβαίνει, πώς γίνεται όλο αυτό το μαγικό. Και ουσιαστικά να μπω στα χωράφια κάποιων άλλων ανθρώπων που έγιναν οι ήρωές μου. Οι αφανείς ήρωες, όπως τους βάφτισα μετά και στην πρώτη μου ταινία Μεγάλου Μήκους, που έμελε να είναι το δικό μου σινεμά Ο Παράδεισος. Οπότε για να μην στα πολυλογώ, θερινό δεν είναι απλά για μένα η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, της προβολής, της επαφής με το εργοτέχνης, αλλά είναι και η διαδικασία του να μπαίνω στην καμπίνα, να κάνω μόνος μου τη δουλειά, να αλλάζω τις μπομπίνες, να γυρνάω τα φιλμ στην αερολέζα και να το ζω κανονικά. Σίνεμα Παραδείσο, παρέα με όλους αυτούς τους ανθρώπους που λάτρεψα και άκουγα τις ιστορίες τους με τις ώρες. Γιατί ο κόσμος έχει τάση να κοιτάζει στην οθόνη. Δεν κοιτάζει εύκολα μπροστά πίσω. Curiosity το λένε στο χωριό μου.
Τα θερινά σινεμά είναι στο μυαλό μου τα νεανικά μου χρόνια. Είπαμε διάφορες ταινίες του χειμώνα, οι οποίες δεν είχαμε προλάβει να τις δούμε στον κινηματογράφο, αν και τότε πηγαίναμε και πολύ συχνά. Και ακόμα πιο μικρή, βλέπαμε κάποιες παλιές κωμωδίες με τους γονείς μου. Ήτανε της προηγούμενης γενιάς, ας πούμε, όπως ένα θερινό σινεμά στην Κολιάτσου είχε εβδομάδα Τζέρι Λιούις, εβδομάδα Λουί Ντε Φινές, εβδομάδα Πίτερ Σέλερς. Και πηγαίναμε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, που ήταν τρεις ταινίες μες τη βδομάδα.
Πάντα μου άρεσε να με τσιμπάνε τα κουνούπια την ώρα που βλέπω μια ταινία και την ώρα που μου κολλάει το popcorn, να μου κολλάει και λίγο σιδρότα στην πλάτη. Οπότε η άποψη μου για τα θερινά σινεμά είναι μάλλον η χειρότερη. Είχα δει τον Ινδιάνα Τζόνς μια φορά στο σινεμά και ένιωθα ότι συμμετέχω στο κλίμα της ταινίας που ήταν κάπου σε κάποια έρημο. Γενικά ναι, όχι η πρώτη μου επιλογή. Δεν είμαι και πολύ φασαία βέβαια. Δεν ξέρω.
Θεωρώ ότι το θερινό σινεμά μπορεί να σου προσφέρει σχεδόν το σύνολο των πραγμάτων που σου προσφέρει ένα κλειστό σινεμά, μόνο που έχει την τάση σε πολλά πράγματα να είναι καλύτερο. Το κλειστό σινεμά, το χειμερινό, έχει μια τάση να γίνεται κάπως στήρο. Μπαίνεις σε μια αίθουσα, κάθεσαι, είσαι σιωπηλός, δεν μιλάς, δεν κάνεις, δεν ράνεις, τρως τα πατατάκια σου και βλέπεις μια ταινία, σηκώνεσαι, φεύγεις. Θεωρώ ότι το θερινό σινεμά είναι ένα πολύ πιο οργανικό φαινόμενο ουσιαστικά, το οποίο επιτρέπει, χάνει από κάποιες ταινίες αυτό το surround sound και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά επιτρέπει σε κάποιες άλλες, ενώ είσαι σε επαφή με το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, τον ουρανό από πάνω σου κτλ., να μπορέσει να μπει πιο πολύ μέσα στο κλίμα και το γεγονός ότι υπάρχει μια αποδεκτή ημιελευθερία στο να πηγαίνεις, να σηκώνεσαι. Θεωρώ ότι προσφέρει ένα συνέστημα που δύσκολα μπορείς να το κερδίσεις από τον κλασικό κινηματογράφο ή κάποια άλλη δραστηριότητα.
Ό,τι ωραιότερο υπάρχει στην Αθήνα. Τρελαίνομαι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Με αυτά μεγάλωσα. Κάποτε υπήρχαν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Γι' αυτό και το τραγούδι του Κελαϊδόνη ήταν ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, η δική μου γενιά μεγάλωσε στους καλοκαιρινούς κινηματογράφους. Τότε μπορούσαμε και να καπνίσουμε, μπορούσαμε και να πιούμε. Εν πάση περιπτώσει ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν και γεμάτο λουλούδια. Κάθε τρεις μέρες άλλαζε η ταινία, οπότε πηγαίναμε τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα. Και αυτό με τα γιασεμιά υπήρχαν και τα λουλούδια υπήρχαν και τα παιδιά παίζαμε όλα στο διάλειμμα γιατί ήταν καλοκαιρινά κτλ. Εν πάση περιπτώσει ήταν το ωραιότερο πράγμα που υπάρχει στην Αθήνα και θα πρέπει να σου πω ότι είναι και μοναδικό στον κόσμο. Δεν υπάρχουν άλλα κράτη στον κόσμο που να έχουν θερινούς κινηματογράφους. Αυτό έτσι όπως το έχουμε εμείς, κινηματογράφους ανοιχτούς, και ειδικά στην Ελλάδα που δεν κάνουμε μεταγλώτηση, είναι όλα με υπότιτλους, είναι καταπληκτικό για έναν τουρίστα και για κάποιον ξένο που μένει στην Ελλάδα.
Επειδή έχω χρόνια να πάω σε θερινό, αυτό που θυμάμαι τελευταία φορά ήταν στο Βερολίνο.
Μπράβο, και εγώ αυτό θα πω τώρα.
Ναι, αφού μαζί είχαμε πάει.
Στο Μετρόπολης.
Στο Μετρόπολης που ήταν η αναβίωση.
Μπράβο, αυτό σκεφτόμουν τώρα λοιπόν.
Αναβίωση της Κόπιας, ας πούμε, που είχε γίνει μια επεξεργασία. Και με ζωντανή μουσική δεν ήταν.
Ήταν με ζωντανή μουσική, ήταν με πιανίστα. Ήταν με πιανίστα, έπαιζε αντί να ακούμε δηλαδή τη μουσική. Που ναι, προβλεπόταν τη ταινία, τέλος πάντων. Ήταν πιανίστες που έπαιζε το έργο live on stage, αλλά εμείς το βλέπαμε ως θεατές
Που επίσης μέχρι τότε πίστευα το παραμύθι ότι μόνο στην Ελλάδα έχουμε θερινούς κινηματογράφους. Μια χαρά έχουν και στην πιο δροσερή Γερμανία. Freiluft Kino το λένε, ελεύθερο ουρανό, ας πούμε. Ναι, αυτό. Και το οποίο είναι κατά πράσινο. Δηλαδή μπορείς να ξαπλώσεις το γρασίδι να δεις. Σε εμάς είναι όλα μέσα στο τσιμέντο τα πάντα. Μέσα στα δέντρα και μπορείς και πάγει. Και
αυτό παίρνει και την κουβερτούλα σου μαζί. Παίρνει και την κουβερτούλα σου μαζί, γιατί το βράδυ κάνει κρύο και έχει υγρασία αρκετή. Και απολαμβάνει έτσι λίγο σε μια πολύ κόζη, ας πούμε, κατάσταση την ταινία. Μπυρίτσα και τέτοια. Και γενικά έχει σε πολλές περιοχές του Βερολίνου, ας πούμε, αυτή τη σειρά των κινηματογράφων, των Freiluft, ας πούμε.
Ναι, ναι. Το οποίο ήταν για να βρει σε συνεργασία με την κρατική ραδιοφώνια του κρατηδίου του Βερολίνου. Ναι. Ναι, οπότε υπήρχε μια και συνδρομή του κράτους, ας πούμε. Ναι, δεν τα άφηνε στην αγορά όλα.
Τα θερινά είναι top, είναι θεσμός για το καλοκαίρι και για την Αθήνα. Μου αρέσει που είναι έτσι σε εξωτερικό χώρο και αυτό δίνει ένα ωραίο και ανάλαφρο vibe εν αντιθέσει με μια κλασική αίθουσα σινεμά που όταν πας, ας πούμε, το χειμώνα ή το φθινόπωρο να δεις μια ταινία νιώθεις έγκλειστος. Εκεί υπάρχει μια ανοιχτοσιά που είναι πάρα πολύ ωραία και κυρίως μου αρέσει το γεγονός ότι σταθερινά δεν παίζονται ταινίες, αυτό που λέμε, αυτές που βγήκαν τώρα και τα blockbusters. Παίζονται κυρίως ταινίες από πιο παλιά και έτσι λίγο πιο κουλτουρέ και έχεις πάρα πολλές επιλογές στην Αθήνα με ωραία σινεμά. Είναι, ας πούμε, λίγο πάντα ξέρεις ότι η Ριβιέρα θα έχει ένα αφιέρωμα στον Ίγκμαρ Μπέργκμαν, οπότε ό,τι δεν έχεις δει τα προηγούμενα δύο χρόνια θα τα δεις φέτος. Ας πούμε ότι ένα άλλο σινεμά θα έχει σίγουρα ένα αφιέρωμα στον Πολάνσκι και κάπως έτσι λίγο κινείσαι. Να πω ότι εντάξει, είναι κάποιες ταινίες που έχουν γίνει σταθμός. Breakfast at Tiffany's και Συνέθησίο. Δεν γίνεται. Άμα ζεις στην Αθήνα και δεν το έχεις δει αυτό, τρέξε τώρα να το δεις.
Τα θερινά σινεμά είναι πραγματικά μια όαση. Ως εμπειρία όχι μόνο κινηματογραφική, δεν θα έλεγα κινηματογραφική, θα έλεγα κοινωνική. Δηλαδή ευχαριστιόμαστε να απολαύσουμε σε ένα φυσικό περιβάλλον, με έναν τρόπο, την τέχνη που αγαπάμε. Το να αφηγούνται κάποιοι ιστορίες και εμείς να τις λαμβάνουμε. Και ξαφνικά αυτή η ιστορία που βλέπουμε επί της οθόνης είναι ανοιχτή σε άλλα ερεθίσματα.
Ένα κορίτσι, μπύρα, νάτσος. Και Ακρόπολη από πίσω ή όποιο άλλο θες, ή ένας λόφος από αυτούς που έχει η Αθήνα, ήλιος, εντάξει, η άποψή μου είναι πως είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ενώ δηλαδή αυτό θα ήθελα, να πηγαίνω θερινά, αν μπορούσα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα, εντάξει, κάθε εβδομάδα.
Το θερινό σινεμά, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένας τρόπος να βλέπουμε ταινίες. Είναι μια επαναλαμβανόμενη τελετουργία που κάνει κανείς και μετρά το χρόνο του. Και ό,τι θέλει κρατάει. Έτσι, ακούσαμε το λαό να μιλάει και είπε πολλά πράγματα, γιατί πάντα ο λαός ξέρει. Αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει είναι το πώς μπορούν τόσοι άνθρωποι και άλλοι τόσοι που δεν καταφέραμε να βάλουμε μέσα, πώς μπορούν να μιλούν για το ίδιο θέμα με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Είναι εντυπωσιακό. Και εκεί που νομίζεις ότι δεν έχεις άλλο να εκπλαγείς, κι άλλο, έρχονται κι άλλες διαστάσεις στο ίδιο θέμα και σου διευρύνουν περισσότερο τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την εμπειρία. Την εμπειρία του θερινού, εν προκειμένου. Οπότε τι, έχεις τη μυρωδιά των λουλουδιών, έχεις τα τζιτζίκια και τα τριζόνια, το διάλειμμα για παγωτό και την κρύα μπύρα ή για νερό από τον Norman Foster που έφτιαξε το Aqua di Cristallo Tributo a Modigliani των 60.000 δολαρίων, άμα είσαι τώρα στο Μονακό, έτσι. Και εκείνη η μοναδική στιγμή που η οθόνη φωτίζεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Από την άλλη βέβαια, είναι και οι άβολες καρέκλες, είναι τα κουνούπια, τα μηχανάκια, μπιπ-μπιπ, η γιαγιά που καθαρίζει το μπαλκόνι και ο διπλανός σου που σχολιάζει όλη την ταινία ή η μαμά σου που κοιμήθηκε.
Δεν είμαι σίγουρος είναι ένα αστείο, αλλά σίγουρα ένα φαν σκηνικό είναι ότι στο θερινό σινεμά που υπάρχει στον Πόρο και εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που κάναμε καμιά φορά στην εφηβεία ήταν ότι περιμέναμε να μπουν όλοι οι θεατές, να μπούμε τελευταίοι, έχοντας ήδη διακουράσει σουβλάκι από το διπλανό σουβλατζίδικο και καθόμασταν στις πίσω-πίσω θέσεις. Οπότε τρώγαμε και το βραδινό μας παρακολουθώντας την ταινία. Για τότε.
27 χρονών, ξέρω εγώ πόσο ήμουν. Προς τα τελευταία, πριν αλλάξουν αυτοί που είναι τώρα, ήμουνα με ραντεβού και με θυμόντουσαν και με βάλανε και αυτά δωρεάν κατευθείαν. Θέλω να τους πληρώσω και. Θυμάμαι επίσης να βλέπουμε το Μάμα Μία, επειδή είχε κάνει τότε πολύ μεγάλο δώρο, ας πούμε, ήταν πολύ επιτυχία. Το βλέπαμε κάθε μέρα για 2-3 εβδομάδες, γιατί το φίλο και έτρεχε.
Όταν άρχισαν να κτίζονται τα Μέγαρα στη Θεσσαλονίκη, υπήρχαν σε αρκετά, γιατί τότε, όπως είπα και πριν, είχαμε πολλούς θερινούς κινηματογράφους, γύρω-γύρω κτιζόντουσαν τα Μέγαρα. Εμείς βεβαίως πληρώναμε εισιτήριο και πηγαίναμε να δούμε το έργο που μας άρεσε. Όμως τα γύρω-γύρω μπαλκόνια, συγγενείς και φίλοι με αρκετό θόρυβο, παρακολουθούσαν το θερινό κινηματογράφο από το μπαλκόνι τους, πίνοντας την μπύρα τους ή την πορτοκαλάδα τους. Ήταν ένα αστείο γεγονός. Πολλές φορές μας ενοχλούσαν εμάς τους πελάτες τους θερινού κινηματογράφου.
Οι καλύτερες μου αναμνήσεις είναι συνδεδεμένες με τη Ριβιέρα των Εξαρχείων και κατεξοχήν με τις ευωδιές από τα Νυχτολούλουδα, το Αγιόκλημα και το Γιασεμί, χωρίς να ξεχνούμε βέβαια το Εκράν και τα Παναθήναια ή τα υπόλοιπα θερινά σινεμά της Αθήνας, που το καθένα διατηρούσε μια ξεχωριστή και μια εντελώς δική του ιδιομορφία.
Μια φορά που είχα πάει στη Σύρο, που το ειδικά το είχαμε χτίσει το θερινό κινηματογράφο, να δούμε το Super Hero Movie και θυμάμαι από τα γυαλιά είχα απλά πέσει από την καρέκλα. Όχι, η καρέκλα ήταν αυτές οι ψάθινες, ξέρεις. Με τα μεταλλικά χερούλια. Και το ξέρεις, το ψάθινο καθισμένο και δεν έπαθε κάτι. Όλα καλά.
Μια πολύ αστεία έτσι. Αστεία. Για μένα δεν ήταν αστεία. Η ιστορία, όταν είχαμε πρωτογνωριστεί με τον άντρα μου, κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στο Vox, γιατί μέναμε στα Εξάρχεια, να δούμε σινεμά. Το Vox τότε, αν θυμάμαι καλά, είχε ένα συντριβάν, είχε αγιοκλήματα, λουλούδια, πράγματα. Μπαίναμε μέσα. Μέχρι να τελειώσει η ταινία, εμένα από τα νερά είχαν μαζευτεί όλα τα κουνούπια, με είχαν φάει από πάνω μέχρι κάτω, κατακόκκινη. Αφού τρώγανε εμένα στον κινηματογράφο, προς το τέλος του έργου έλεγε ο άντρας, «Εσύ, μήπως έχει κανένα κουνούπι?» Τι να πει κανείς. Μια άλλη ιστορία φοβερή που θυμάμαι, μικρή, ξέρω εγώ, 13-14 χρονών, σε αυτό το κινηματογράφο που πηγαίναμε με τους γονείς μου, πιάνει μια βροχή απίστευτη και νομίζω ότι βλέπαμε το για μια χούφτα δολάρια, όπου ξαφνικά ο περισσότερος κόσμος αρχίζει να φεύγει και μένουμε κάποιοι άνθρωποι. Εκεί είχε ένα μικρό σαν σπιτάκι περιψωμένο που είχε μέσα τις μηχανές προβολής. Και έχουμε μπει όλοι, έχουμε βαλίσει τις καρέκλες, έχουμε μπει όλοι κάτω από αυτό το σπιτάκι προβολής, ο ένας πάνω στον άλλον, από την αγωνία μας να δούμε το τέλος της ταινίας.
Λοιπόν, είχα πάει να δω τα Φθηνά Τσιγάρα σε θερινό σινεμά και μπροστά μου ήταν δύο τύποι και φορούσαν ακριβώς ίδιο ποκάμισο. Και ήταν και οι δύο, δεν ξέρω πώς τους λέμε αυτούς, ψευτοκουλτουριάριδες. Τα αγαπημένα μου άτομα στον κόσμο. Και εγώ μαζί ψευτοκουλτουριάς που πήγα να δω τη συγκεκριμένη ταινία, έτσι. Οπότε αυτό μου φαινόταν αστείο. Έτσι τραγελαφικά, τι είναι να μου πέσουν τα popcorn. Αυτό το παθαίνω και στο κανονικό σινεμά. Μετά κάθομαι και τα μαζεύω ένα-ένα. Λέω, καθαρίστης, τι μου φταίει. Ναι, όχι. Είχα πάει να δω το Blade με 40 βαθμούς σε θερινό σινεμά. Αυτό είναι από μόνο του αστείο. Γιατί ο Blade είναι και καλά βρικόλακας και δεν είναι έτσι, αυτόν και δέρνει. Και εγώ ήμουνα με τον υδρότα να κυλάει στο μέτωπο και έβλεπα τον Blade.
Δυστυχώς έχω μικρή έκθεση στα θερινά σινεμά, παρόλο που θα ήθελα να πηγαίνω περισσότερο και ως εκ τούτου δεν μου έχουν τύχει πολλά περίεργα πράγματα ή έστω και ένα. Γιατί δεν πηγαίνω συχνά? Διότι συνήθως το καλοκαίρι προσπαθώ να αποφύγω την Αθήνα.
Αυτό που συνέβαινε είναι ότι εκείνη την εποχή υπήρχε ένα απαγορευτικό στην ηλικία για να μπεις να δεις ένα καλοκαιρινό ή γενικά να δεις μία ταινία. Εγώ ήμουν ψηλή, Οπότε συνήθως ρωτούσε ο πατέρας μου εκεί στην είσοδο, είναι μια ταινία δύσκολη, μπορεί να τη δει ένα παιδί? Τότε εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, 10-11 χρονών και έμοιαζα 15. Και ανάλογα το τι του λέγανε, με περνούσανε κατά κάποιο τρόπο λαθρέα. Αυτό ήταν. Δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή, οι υποτιθέμενες σκηνές έξω ούτε που τις θυμάμαι. Αυτό που με ενοχλούσε ήταν αν ήταν ταινίες με θανάτους, με ξεσμάχες, τέτοια πράγματα. Αλλά ότι με βάζανε στις ταινίες να τις δω, γιατί νομίζω το όριο ήταν 14 ή 15, κάτι τέτοιο, και εγώ ήμουνα 10-11. Ναι, γινόταν.
Άλλοι κάνουν αμάν, αφαίνονται μικρότεροι, εσείς...
Εγώ τι να κάνω, είμαι μεγαλύτερη.
Μας αρέσει, απλά δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Παρότι υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν αρκετοί θερινοί σε πολλές περιοχές, ωστόσο, εντάξει. Γενικά το άθλημα το έχουμε αφήσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Αλλά εντάξει, πέρα από τα κουνούπια όταν έχει άπνοια, γενικά okay. Είναι καλά. Το σκέφτομαι να πάω και όλο δεν πηγαίνω, αλλά όσο θυμάμαι ήταν μια εμπειρία που μου αρέσει, γιατί γενικά είναι κάτι που το συνδυάζεις με το καλοκαίρι. Τελευταία φορά που έχουμε δύο πράγματα, ας πούμε, συνδυάζουμε το καλοκαίρι, σίγουρα με συναυλίες στο Ηρώδιο ή συναυλίες, ας πούμε, σε ανοιχτούς χώρους και βέβαια που και που κάνα θερινό σινεμά.
Τώρα τελευταία πήγα να δω ένα σινεμά έχει αφιέρωμα στον σύγχρονο ρωσικό κινηματογράφο και παίζονταν μια ταινία που λεγόταν «Άννα και Βάνια, πόλεμος και κρασί». Και είναι ό,τι πιο σουρεάλ έχω δει ποτέ. Είναι για έναν Αρμένιο ο οποίος ζει στη Ρωσία και επειδή έχει χρεοκοπήσει αποφασίζει να αρχίσει να φτιάχνει παραδοσιακό κρασί όπως οι πρόγονοί του και να βιοπορίζεται από αυτό και εκτιλήσονται κάτι απίστευτα σουρεάλ πράγματα και καταλήγουμε στο ότι φτάνει να φτιάχνει κρασί στην πανιέρα του σπιτιού του και να το πατάει εκείνο με τα πόδια στην πανιέρα του σπιτιού του. Φτιάχνει το κρασί, το έχει στην πανιέρα, ζει ουσιαστικά μέσα στην πανιέρα, στο μπάνιο και αρχίζει να μιλάει με το κρασί και το κρασί του απαντάει με μπουρμπουλήθρες. Τι να πω, είχαμε πεθάνει όλοι στα γέλια σε αυτή την ταινία. Συμβαίνουν και αυτά.
Πέρσι ακριβώς τέτοια εποχή, όπως τώρα, τώρα είμαστε στο θερινό της ταινιοθήκης, το λέεις, για τα 101 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, που παρουσιάσαμε το Mauthausen. Πέρσι είχαμε κάνει μια αντίστοιχη προβολή στο θερινό το Vox, στα Εξάρχεια, για τα 100 χρόνια. Και θυμάμαι ότι οι ήχοι που είχαν τα Εξάρχεια, αυτά καθεαυτά, ήταν σαν να συμβάλανε, σαν να ήταν ηχητικά εφέ για την ταινία που παρακολουθούσε ο κόσμος. Αυτό μου είχε μείνει αξέχαστο.
Θυμάμαι πως, ναι, μια φίλη μιας κοπέλας που είχα βγει, είχε φέρει το σκυλί της να δει θερινό και έλεγε «Δεν έχει κανένα πρόβλημα, βλέπουμε κάθε μέρα θερινό, δεν γάβιζε ποτέ» και γάβιζε σε όλη την παράσταση, σε όλη την ταινία. Σε όλη την ταινία.
Το θερινό σινεμαδάκι είναι ξεκάθαρα λοιπόν μια από τις αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες, ακόμα και στην εποχή του streaming και της πλατφόρμας. Το θερινό μας καλεί. Ή όχι. Ναι, μας καλεί. Τι έχει όμως να πει ο λαός για το θέμα των ημερών μας? Πώς τοποθετούνται απέναντι στην επικαιρότητα? Θα δουν την Οδύσσια του Νόλαν στα θερινά ή σε IMAX γιγαντοοθόνη κλειστής αίθουσας? Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ο Κώστας Λούβαρης θα τη δει σε IMAX ή την έχεις δει, Κώστα? Αλίμονο. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Θα μου πεις μετά τη γνώμη σου. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά την άποψη που έχουν, έτσι, ο λαός.
Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amore scocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti γόλα πιο πρέστο σπόσα. Μαρίνα, Μαρίνα, ο Μαρίνα, τη γόλα πιο πρέστο σπόσα. Ω μια μπέλα μόρα, νόνο μη λασιάρε, νό μη δε τη ροβινάρε. Ω νόνο, 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 ω μια μπέλα μόρα, no, no, mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh, no, 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 no.
Μου το πει αστρολόγος μου η Μαρίνα, θα βρω καινούρια αγάπη σε ένα μήνα και να που μέρος είδα μπαλαρίνα την πατήσα στο ηρωδείο βλάξη, την πήγα στα νησιά και στα αρχαία,
αρχαία.
Της γνώρισα και κόλπα απ' τα ωραία,
ωραία.
Μα το σκασέ με ναύτη απ' το Περέα,
Περέα.
Και τότε στέλνω στη Μαρίνα φάξ.
Μαρίνα, 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 το μέλλον μου πάσει νερά. Μαρίνα, 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 τα αστέρια τι λένε για όλα αυτά. Κοίτα στο πλιτσάνι, δες αν δεν τη πια στεφάνι, κι αν ταράξω σε λιμάνι, να νικώ κυρευτώ. Να βρω μια μαντόνα, μια σεξι πριμαντόνα, μια αγκαλιά για το χειμώνα, να πω να ζεσταθώ. Σαν πέφτει πια στεφάνι, κι αν ταράξω σε λιμάνι, να ανοίγω κυρευτό. Να βρω μια μαντόνα, μια σεξι πριμαντόνα, μια αγκαλιά για το χειμώνα, να πω να ζεσταθώ, να πω να ζεσταθώ, να πω κατασταθώ.
Ρόκο Γκρανάτα με τη Μαρίνα του 1959 αρχικά, ένα τραγούδι που ακούγεται πολύ σταθερινά. Και στα 90's ο δικός μας Δάκης, a.k.a. Τάκης Καρνάτσος, με νέους ελληνικούς στίχους και την παιχνιδιάρικη ιστορία της αστρολόγου και των συμβουλών που του συνέβησαν, που προβλέπει στον αφηγητή ότι θα συναντήσει μια κοπέλα με αυτό το όνομα. Σε κάποιο θερινό μπορεί να έγινε αυτό. Καλοκαίρι είναι έτσι κι αλλιώς. Για τα θερινά σινεμά έχουν γραφτεί πολλά πράγματα, τα οποία μάλλον δεν θα προλάβω να τα πω. Αλλά θέλω συγκεκριμένα να εστιάσω στις αντικρουόμενες εκδοχές, καθώς ακούσαμε κάποιες πληροφορίες που στηρίζονται σε μνήμες και προφορικές μαρτυρίες. Αλλά να πούμε ότι τα θερινά σινεμά σίγουρα δεν είναι ελληνική ευρεσιτεχνία ή αποκλειστικότητα, και είναι από τα λίγα πράγματα που ήρθαν στην χώρα μας την ίδια ακριβώς περίοδο που αναπτύχθηκαν και στο εξωτερικό. Απλά εδώ ο ζεστός καιρός και ο κατά κανόνα ξηρός καιρός τους επέτρεψε να αποκτήσουν μία μόνιμη στέγη. Δηλαδή στο εξωτερικό στείνονται pop-up, γίνονται φεστιβάλ, είναι σε ταράτσες, σε διάφορα. Για παράδειγμα στο Λονδίνο υπάρχει το Rooftop Film Club με προβολές κλασικών cult κτλ. Με εξαπλώστερες και ασύρματα ακουστικά ώστε οι ήχοι της πόλης να μην καλύπτουν την ταινία. Στο λιμάνι, το Westpac Open Air στο Σίδνεϊ, μια οθόνη ψώνεται μπροστά στο λιμάνι με φώτο την όπερα του Σίδνεϊ. Είναι όλα πολύ εντυπωσιακά, αλλά δεν υπάρχει αυτή η θεσμική κατάσταση και η καθιερωμένη τελετουργία του καλοκαιριού όπως υπάρχουν σε εμάς. Πάμε όμως να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι άνθρωποι, ο λαός, για την ταινία. Πού θα τη δουν? Θα τη δουν στο κλειστό το σινεμά με IMAX ή θα το δουν σε θερινό?
Την Οδύσσια του Νόλαν θα πω ξεκάθαρα σε IMAX και όχι σε θερινό. γιατί όσο και να αγαπώ τα θερινά, δεν θα ήθελα να χάσω μέρος της εικόνας, επειδή έτσι κι αλλιώς ταινία γυρίστηκε σε IMAX και 75mm, οπότε ναι, θα πω ξεκάθαρα IMAX για αυτή την ταινία.
Νομίζω ότι ταιριάζει το θερινό σε αυτό το στυλ που είναι, με την Οδύσσια και τέλος πάντων όλο το vibe που έχει η ταινία. Σε IMAX θα ταιριάζει πάλι, σε εφόσον κάποιος ήθελε να δει το κομμάτι της τεχνολογίας πιο πολύ.
Δεν νομίζω. Ίσως επειδή είμαι και αρκετά μεγάλη στην ηλικία. Δεν νομίζω ότι θα με ενδιέφερε να το δω αυτό σε ένα στενό χειμωνιάτικο κινηματογράφο, τουλάχιστον να έχω την ανοιχτοσύνη του θερινού. Όμως αυτός ο πολύ δυνατός θόρυβος που κάνουν αυτός ο σύγχρονος κινηματογράφος, εγώ είμαι τελείως αντίθετη.
Για κάποιον που διαθέτει την οικονομική δυνατότητα και το χρόνο, αναμφίβολα θα πρότεινα αίθουσα διαμορφωμένη για προβολές με το σύστημα IMAX. Από την άλλη όμως, και για μια παρακολούθηση της ταινίας σε ένα θερινό σινεμά, δεν θα έλεγα όχι.
Είτε σε θερινό είτε σε IMAX, αυτό είναι ανάλογα στο πώς άρεσε στον καθένα πώς να τη δει. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι λίγο υπερβολές αυτά με την IMAX τώρα δημιούργησαν αυτό το τρέν, ίσως για να σε ψήσουν να πας στην IMAX, αλλά δεν στέκει σε εμποδίωση κάποιον που θέλει τόσο πολύ να τη δει εκεί. Αλλά και το θερινό είναι ωραίο.
Θα σου πω ότι μόλις γύρισα από τις Βρυξέλλες και βρέθηκα σε μία από τις λίγες αίθουσες στον κόσμο που παίζεται το 70 format film της ταινίας. Οπότε νομίζω ότι σου δίνω αυτόματα την απάντηση. Θα πω στους φίλους που μας ακούνε ή οτιδήποτε ότι είναι έγκλημα κατά το εαυτού σας όσοι τολμήσετε να πάτε να δείτε την Οδύσσεια σε ένα θερινό σινεμά. Συγγνώμη για τα θερινά, αλλά είναι έγκλημα κατά του ίδιου του έργου. Η μισή ταινία είναι ο ήχος και άλλη μισή η εικόνα στο μέγεθος που της αναλογεί. Και μακάρι θα πω, αν έχετε την ευκαιρία και βρεθείτε σε κάποια του εξωτερικού, να δείτε την ταινία σε φιλμ. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά και το IMAX, το Laser IMAX είναι ένα εξαιρετικό φορμάτ και η εμπειρία βιώνεται με όλη τη σημασία. Και καταλαβαίνεις γιατί μας λείπουν οι ταινίες αυτού του μεγέθους σε μια εποχή στην οποία έχουμε υπερκορεστεί από το CGI, το AI και τον μύθο, ο οποίος δίνεται με τρόπους που κάποτε μπορεί να ήταν και πρωτοποριακοί και εγωιτευτικοί για το μάτι. Τώρα δεν είναι, τουλάχιστον για μένα. Οπότε αυτό που κάνει ο Νόλαν και άλλοι δημιουργοί, ο Ινιαρίτου, ο Ταραντίνο κατά καιρούς, εμένα με συγκινεί. Η μάχη δηλαδή που δίνουν για το format, για το μέγεθος, γιατί ναι, το μέγεθος μετράει.
IMAX, ασυζητητή. Τώρα πια με όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία, όχι, δεν θα πήγαινα θερινό σε μια ταινία η οποία θα έχει όλες τις προδιαγραφές για να τη δω κάπου που έχει πολύ καλή ακουστική, που είναι ένας πολύ καλός χώρος, που η εικόνα είναι σχεδόν 3D, για να απολαύσω όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία. Και ότι θα πήγαινα σε μια κλειστή αίθουσα. Όμως τα θερινά σινεμά είναι τα θερινά σινεμά.
Κοίτα, ξεκάθαρα σε IMAX, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο θερινό και να δω την ταινία να ξεκινάει μέρα, να μην βλέπεις τη μισή ταινία, να είναι κομμένα τα πρόσωπα περίεργα, να ακούγονται οι άνθρωποι που θα χτυπάνε με χαστούκι τα κουκουνούπια πάνω τους, να νιώσω κι εγώ ότι περνάω μια Οδύσσια μαζί τους, την ώρα που βλέπω την Οδύσσια, να νιώθω σαν τον Οδυσσέα που ψάχνει...
Είναι σημαντικό
νομίζω η ταύτιση, αλλά νομίζω θα πω IMAX πέρα από την πλάκα, γιατί κρίμα τώρα, τόση δουλειά έχει πέσει. Οι άνθρωποι έχουν υπερεύει αυτόν για να το πάμε εμείς, θα φέρει ένα σινεμά, να το δούμε. Έκανα και το κουνούπι.
Πηγαίνετε δείτε την Οδύσσια σε θερινό σινεμά στη Ιθάκη. Έχει θερινά σινεμά η Ιθάκη.
Ναι, ομολογώ ότι είναι και τα δύο, γιατί θέλω να τη δω. Θέλω να τη δω. Νομίζω ότι μάλλον σε καλοκαιρινό θα τη δω. Σε ανοιχτό, ναι. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί το άλλο να είναι πολύ τέλειο και να είναι, πώς το λένε, τεχνολογικά προηγμένο, νομίζω ότι μάλλον δεν μπορώ να πω σε κλειστό χώρο αυτή την εποχή. Θα πάω σε ανοιχτό. Θα πάω σε ανοιχτό. Αλλά θα το δω.
Εγώ θα πω για την αίθουσα για την οποία είναι γυρισμένη ταινία, δηλαδή IMAX. Ό,τι πιο κοντινό εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Και όχι θερινό.
Μόνο σε IMAX μπορεί να δεις, δηλαδή με τρόπο που την πρόθεση του δημιουργού, ας πούμε, οπότε εκεί πέρα.
Οδύσσια πουθενά. Παίζει η Ριβιέρα, τις αρμονίες Werkmeister και το ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Καθόλου τετριμένο, πραγματικά δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Πλάκα κάνω φυσικά, αλλά προτιμώ να το ξαναδώ για εκατοστή φορά, παρά να πάω να δω για πρώτη φορά την Οδύσσια σε IMAX εθερινό και ελπίζω το IMAX να μην είναι χορηγός.
Λυπάμαι τώρα γιατί θα πω σε IMAX κανονικά. Αν και μας έχει δυσκολέψει, γιατί με την τεχνική και την τεχνολογία που έχει εφαρμόσει τέλος πάντων, περισσότερο τη βλέπουμε σαν να κάνουμε, σαν να το βλέπουμε μέσα από, πώς το λένε, κλειδαρότρυπα. Γιατί ποτέ δεν θα το δούμε όλο το έργο, ακόμα και στην IMAX.
Σε IMAX κλειστό. Όπως όλα, την Όλαν.
Ένα πουλί από δήμο κάθοντας στην πλατεία χάζευε τους περαστικούς και πίνε την ακρία. Χάζευε τους περαστικούς και πίνε μία τρία. Η πρώτη φέρνει δεύτερη κι η δεύτερη ζαλάδες. Κάτω από τα καθίσματα κινούνται συμπληγάδες. Κάτω από τα καθίσματα κινούνται συμπληγάδες. Ζότανε έργο του Παζολίνη. Χάλασε από το μα ο καιρός και ξέσπασε γουρίνη. Χάλασε από το μα ο καιρός και ξέσπασε γουρίνη. Δεν ήταν στάλες της βροχής για να κρατάς όπλελα. Ήτανε βατσίδια λεχτή που κάναν πάστα. Κοίταξε, τους χείρισαν την πλάτη και μείνανε τα μανέτσεν στη πίκρα και στο άχτη. Και έτσι όπως ήταν του χεριού την πέσαν στο πουλάκι. Γιατί είχε στη φτερούγα του την οσκουλάρη κάχη. Γιατί και στη φτερούγα του την οσκουλάρη κάχη. Σκουλαρίκι σου, γιατί αντάβγες φυγάσι. Κι ενώ με αυτοκράτορας γελάει και με χλεβάσι. Κι ενώ με αυτοκράτορας γελάει και το χλεβάσι. Da 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 da
Ξεκάθαρα επέλεξα αυτό το τραγούδι γιατί αναφέρεται στο Vox, εκτός του ότι είμαι και πολύ μεγάλη χαρούλιγκαν, φαν του Γιάννη Χαρούλη. Τώρα εμένα προσωπικά αυτό που με συναρπάζει είναι το πώς προέκυψε όλο αυτό που ξεκίνησε από κάποιους θεαματοποιούς και ταχυδακτυλουργούς και χειριστές του Μαγικού Φαναριού που παρουσίαζαν κινούμενες εικόνες στο πρόγραμμά τους και έφταναν στην πόλη με άμαξα ή με τρένο και στον προβολέα έδειχναν αυτές τις έφλεκτες κόπιες φιλμ και σταδιακά αυτό έγινε το λευκό σεντόνι και άρχισε ως μια πρόχειρη εγκατάσταση, αλλά μετά εξελίχθηκε και αξιοποιήθηκε ο κινηματόγραφος, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι και το όνομα του κινηματογράφου. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα το αποδώσω όπως πρέπει. Είναι το όνομα του κινηματογράφου και το θείο μου τον Νικολάκη, που μάλλον έτσι νόμιζα ότι λέγεται γενικά ο κινηματογράφος, επειδή ο προβολέας είχε τον αδερφόν Λουμιέρ, είχε αυτή την ονομασία. Αν ξέρει κάποιος πώς έγινε αυτή η σύνδεση, μπορεί να μου βοηθήσει να το διαλευκάνω στέλνοντάς μου ένα μήνυμα στα social media, κατά προτίμηση στο Instagram, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Και σταδιακά άρχισαν να γίνονται πιο οργανωμένοι χώροι όπου προβαλόταν η ταινία, και από καφετέρειες και από θέατρα, από σάλες χρησιμοποίησαν και τον ηλεκτρισμό για να το φέρουν σε κλειστή αίθουσα και μετά να το βγάλουν στην ανοιχτή. Τέλος πάντων, ήταν κάτι το εντυπωσιακό αυτό, όπως και να έχει. Και εγώ προσωπικά αγαπώ τη Ριβιέρα στα Εξάρχεια, που είναι το πρώτο θερινό που πήγα ever με τη φίλη μου την Αναστασία. Ούτε θυμάμαι τι είχαμε δει. Τότε μάλιστα βγαίναμε πολύ ακριβώς απέναντι στο Playhouse, οπότε ήταν σαν φυσική εξέλιξη κάπως αυτό που έγινε. Τώρα που πάω, που και που, εντάξει, γιατί η Αντρία ακόμα τη μηχανή προβολής των 35 mm, αλλά ακόμα κάνουν κάποια έτσι αφιερώματα που τα έχουν ψηλωδεί όλα. Οπότε το Vox με τη γοητευτική του φασαρία, και εντάξει, να χάνεις τη μισή ταινία, γιατί ο τόσος θόρυβος από την πλατεία Εξαρχείων ή το live από κάτω του δίνει κάτι ωραίο όμως, έτσι. Δεν απομονώνεσαι στη γειτονιά, είσαι η πόλη, την ακούς και την αισθάνεσαι γύρω σου. Το Φλερί το αγαπώ πολύ, που είναι μεγάλο, καταπράσινο και γενναιόδωρο και είναι από τα παλιά λαϊκά θερινά που χωρώνε ολόκληρη τη γειτονιά, αλλά χωρίς να έχει μείνει και κολλημένο στο παρελθόν. Το Εκράν επίσης, που είναι από τα θερινά τα οποία νιώθω ότι η ταινία εξακολουθεί να έχει σημασία. Δεν πηγαίνω μόνο για την αυλή και το καλοκαίρι, αλλά και επειδή συνήθως εμπιστεύομαι το πρόγραμμά του. Δηλαδή έχει ευρωπαϊκό σινεμά, έχει ποιοτικές ταινίες, έχει καλές επιλογές, επανεκδόσεις, παραλέγει και τα τραπεζάκια, τον κήπο, την φωτεινή τοπιγραφή, χωρίς όμως να νιώθω ότι είμαι σε σκηνικό. Στα Παναθήνια μπαίνεις από το θορυβόδι δρόμο και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα κρυμμένο κήπο, έτσι. Με ψηλά δέντρα, αναρριχόμενα φυτά και μυρωδιές. Είναι, θεωρώ, από εκείνα τα μέρη που σου υπενθυμίζουν ότι δεν τα έχεις δει όλα. Μπορείς να ανακαλύψεις κι άλλα. Η Αθήνα είναι γεμάτη κρυφούς θησαυρούς. Την Αλεξάνδρα στο Χολαργό είναι μια σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη. Πολύ decent, και λένε και τη μαμά μου Αλεξάνδρα. Έχει ένα vibe έτσι πολύ κανονικό σινεμά γειτονιά, το οποίο πηγαίνεις εύκολα, κάθεσαι όμορφο. Έτσι. Και τις αναμνήσεις μου από το 2510 και τον Οσότρος, όπου εκεί ήταν για την κοινωνικοποίηση και για τη χαρά. Πάντως τα θερινά σινεμά είναι ξεκάθαρα συνυφασμένα με το ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε Μάιο, εκτός από την αδειμονία για τη θάλασσα και το καρπούζι, είναι και ανυπομονησία για να έρθει το σινεμαδάκι κάτω από τα αστέρια. Ή τέλος πάντων, αν είχαμε αστέρια και δεν είχαμε φωτορύπανση. Είναι διασκέδαση. Είναι γνώση, είναι ψυχαγωγία, είναι βόλτα, είναι ραντεβού, είναι παρηγοριά, είναι παραθυράκι, παραμυθάκι, είναι διέξοδος. Όταν η πόλη σιχάζει, ο τόπος βράζει, η τηλεόραση δεν έχει τίποτα. Καλά, πια έχουμε τις πλατφόρμες, αλλά η φίλη σου είναι μέσα στη Ραστόνη και δεν μπορείς να μοιραστείς το πάθος σου για τη νέα σειρά. Είναι μια πρόταση να φύγεις από το κλιματιστικό που σου έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο όλη μέρα, να πέσουν οι αντιστάσεις και να απολαύσεις το θερινό σινεμά. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους συμμετείχαν και μου είπαν την άποψή τους για το σινεμά και όσους μου την είπαν λίγο αργοπορημένα και δεν τους ακούσαμε. Μέχρι το επόμενο ταξίδι μας έχουμε πάντα τα θερινά. Θα έρθει όμως το ταξίδι μας. Ο Αύγουστος είναι εδώ. Όσοι έχουν κάνει διακοπές, εύχομαι να έχουν περάσει καλά. Εγώ θα φύγω τώρα, οπότε είμαι σε έναν ενθουσιασμό. Στο μικρόφωνο ήμουν η Αριάδνη Σοφιακούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και τώρα θα ακούσουμε το Λεζέ Μουά της Σαντάλ Γκόγια, από το τραγούδι που επέλεξε ο My All Time Classic αγαπημένος σκηνοθέτης Jean-Luc Godard στο Masculine et Féminin, στο 1966. Και η φωνή της έτσι ανάλαφρη, σχεδόν αθώα, και ο ρυθμός έχει κάτι από βόλτα, φλερ και καλοκαιρινή περιπλάνηση. Από την Nouvelle Vague που μας φορτίζει με εικόνες νεότητες, αυθορμητισμού και ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις συμβάσεις και να τα δουν όλα χωρίς να απολέσουν το στυλ και την ιδεολογία τους, όπως ακριβώς και η μαγεία του θερινού σινεμά. De mon premier vrai grand amour, laisse-moi découvrir enfin celui qui me tiendra la main. Avec toi, toutes les filles pleurent. Avec toi, je ne sais pas pourquoi. Avec toi, j'en passerai des heures à attendre le bruit de tes pas. Laisse-moi avec mes pensées, je crois à la fidélité. Laisse-moi le temps de rêver, laisse-moi le temps de m'amuser. Avec toi, toutes les filles pleurent. Avec toi, je ne sais pas pourquoi. Avec toi, j'en passerai des heures à attendre le bruit de tes pas. Laisse-moi, oh, je t'en supplie, je ne suis pour toi qu'une amie. Laisse-moi continuer ma vie, sans chagrin, sans ennui. Laisse-moi. Με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.